Naghahanap po ng Minister Malcolm Turnbull para sa isang malawakang pagbalasa ng gabinete nitong darating na weekend. Ito ay matapos ipaalam ng leader ng Partido Nacional's Warren Truss at ministro para kalakal Andrew Robb ang kanilang pagretiro mula politika. Ang hakbang ay nagbigay daan sa kauna-unahang halalan para National sa loob ng 26 na taon kung saan napiling pumalit si Barnaby Joyce. Ang detalye sa ulat ni Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. Matapos masiguro ang Trans-Pacific Partnership at mga kasundo ang free trade sa China, Japan at Korea, pinaalam ni Ministro para Kalakal Andrew Robb na handa na niyang iwan ang politika at simulan ang susunod na yugto ng kanyang buhay.
I'm no spring chicken, but at the same time, I'm 64 and in excellent health, and I'm young enough to do other things, and there are other things that I want to, especially in business, and also, if I can, to try and assist the cause of mental health, the acceptance of, and the progress in the mental health space.
Ang ministro para kalakal Andrew Robb. At sa araw ng pamamaalam, kinumpirma naman ng leader ng Partido Nacional sa Deputy Prime Minister Warren Truss ang kanyang pagretiro mula federal na parlamento. Sa pagharap sa parlamento, sinabi niya siya'y aalis sa tamang oras para sa pamahalaan. Malamang sa susunod na mga araw, sinabi ni Warren Truss na ang pagsilbi sa bayan sa politika sa antas na pampederal na pamahalaan nitong huling apat na dekada ay naging isang malaking karangalan.
I came from a small farming district. I went to a very small state school and I had the privilege now to become Deputy Prime Minister of our country. I want to thank the people of Australia for the opportunity that they've given me to serve in this regard.
Samantala, sa loob ng maigit na isang oras, bumuhos ang mga pagbigay-pugay sa dalawang politiko kung saan masayang binanggit at isa-isang pinalam ng punong ministro Malcolm Turnbull ang mga naibahaging kontribusyon ng dalawa.
Andrew Robb, Mr. Speaker, has without question, in his 2.5 years as Trade Minister, been the most successful trade minister in our history. He has put in place some of the most important building blocks for our future. Warren's leadership of the National Party has been a source of great wisdom for the leaders of the Liberal Party, great stability, great generosity. He is absolutely committed, has always been committed, to the strength of the coalition.
Sa pagretiro ni Deputy Prime Minister Warren Truss, mababakante ang puesto para leader ng partido. Ang ministro para agrikultura Barnaby Joyce ay napilit na halal ng walang katunggali bilang panibagong leader. Anya, bilang panibagong deputy leader kasama sina Fiona Nash at leader ng Senado Nigel Scullion, sama-sama silang maglilingkod para sa bayan.
It's out of respect for the people of regional Australia that Fiona, Nigel and myself will go forward as a team, leading our colleagues in an effective coalition for the betterment of the Australian people in general.
Di natatakot ipaalam ang kanyang saloobin, bumandila ilang beses si Senator Joyce simula nang pumasok siya sa parlamento ng taong 2005. Nag-aral sa ilalim ng mga Jesuita sa Sydney, ginamit ng nagpapakilalang konserbatibo, social conservative, ang kanyang kauna-unahang talumpati bilang leader ng partido sa parlamento na isalarawan ang abortion bilang sa wikang Ingles na slavery debate of our time, ang nakakapang-aliping talakayan sa ating panahon. Ang kanyang pagtutok sa balak ng nooy, kanyang pagtutol sa balak ng nooy pamahalang Howard na ipribitisa ang Telstra ang siyang naglagay at nagpakilala sa kanyang pangalan sa mga balita. Matapos nito ay lumipat siya ng 19 na beses sa kabilang panig o nag-cross ng floor ng 19 na beses noong panahon ng pamahalang koalisyon ni John Howard. Noong taong 2015, bumandila siya sa mga balita sa buong bundo nang binitiwan niya ang banta na patutulugin o i-euthanize ang aso ng Hollywood actor na si Johnny Depp matapos mapag-alaman na illegal itong nakapasok sa bansa. Panatag naman ang loob ni Warren Truss na magiging isang mahusay na leader si Barnaby Joyce.
He's obviously got a high profile in the community. He has a different style to me, but you would expect that from a new leader. And while his leadership will be different, I'm sure it will be constructive, that he will build a good working relationship with Malcolm Turnbull and our coalition partners.
Ang nagretirong leader ng Partido Nationals, Warren Truss, matapos mahalal si Barnaby Joyce. Sinabi naman ng mambabatas mula Nationals Darren Chester sa Sky News na naniniwala siya na magiging mahusay para sa pamunuan ng partido ang katangian ni Barnaby Joyce.
Well, Barnaby Joyce and I are great mates. I've had a lot of good times with Barnaby in the Parliament, and in terms of policy issues, but in terms of social things, we've played a bit of touch footy together and that sort of stuff. I think he's a really robust regional character and a good, strong political figure who has shown throughout his political career he's got the courage to stand up for regional Australia.
Sa pakipag-usap sa ABC, sinabi naman ni ng mambabatas mula Partido Nationals Michael McCormack na umatras mula kandidatura para leader ng partido na hati o hinahati ni Barnaby Joyce ang opinyon kung ano nga ang prangka sa kung ano ang tapat at di pa liligoy-ligoy sa salita. Ngunit anya, dito nangangahulugang wala siyang kakayahang mamuno.
Look, he does, but you know, he's also revered by great sections of the rural community, and certainly it would be an interesting ride.
Sinabi naman ang leader ng opposition Bill Shorten na ang mga pananaw ni Barnaby Joyce ay lubhang naiba mula sa punong ministro Malcolm Turnbull at maaari itong maging sanhi ng tensyon sa halip na pagkaisahin ang lahat.
They have a diametrically different view of the world. You know, if the leader has a different view on many policies to the deputy leader, that's not good for the unity of the government. Clearly, Barnaby Joyce was a fan of Tony Abbott's and not Malcolm Turnbull's. So I think it's cementing division into the future in this government.
Ang pagretiro nila Andrew Robb at Warren Truss ay nagbunga ng karagdagang pagbabago sa gabinete ng pamahalang Turnbull na inaasahang magaganap at magsisimula sa darating na Sabado at Linggo. 2 pwesto sa gabinete ang naiiwang bakante matapos napilitang magbitiw ang 2 miyembro, ang Minister for Cities, Jamie Briggs, at Special Minister of State, Mal Bro, sa hi ng iskandalo. Hindi rin maliwanag at tiyak kung ano ang hinaharap ng Human Services Minister Stuart Robert matapos sinimulan ang pagsusuri sa loob ng partido o internal review kung kanyang nilabag nga ang pamantayan para sa tamang pagkilos ng isang miyembro ng gabinete sa pagtulong sa isang kaibigan at taga-suporta ng Partido Liberal o party donor na malagdaan ang isang kasunduan para sa pagminas sa China noong taong 2014.